Campus FM presenta Rassegna critica, trasmi coloniali inglesi e smalta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Εσέμι κοπ, τσα σουίρε πορα μικρόφωνο, ακόμα λεδιτσιόνι ο χαρατα σενσίλα, I'm alright. Fis-snin 60 l-imperu Ingliż beda jikkalkula finanzjarjament kemm qed jiswewlu il-kolonji beda jikkalkula wkoll l-istrateġiji tal-baħar ma baqgħux importanti daqskemm kienu meta ma kienx hawnlajru wieħed kienet jikkalkula r-rotot tal-baħar bħala l-unika triq biex tasal x'imkien u pereżempju fil-każ tagħna fis-seklu 19 meta nfetaħ il-kanal ta' Suez aħna ġejna propju fit-triq li l-Ingliżi jieħdu biex imorru fil-Vant, l-Indja, l-Awstralja u allura l-importanza strateġika f'dak is-sens bdiet tonqos. Bdiet tonqos mill-aspett tal-baħar. Għax il-baħar mit-tieni gwerra dinjija li għaddit l-hawn bdiet titlef l-importanza tagħha. Ma jfissirx li l-baħar m'għadux importanti, ma jfissirx li Malta m'għadix strateġika biżiet inħarsu lejn l-emigranti li jitilgħu mill-Afrika biex imorru l-Ewropa kemm aħna qegħdin f'pożizzjoni strateġika u f'dan il-każ mhux vantaġġ. Madankollu il-movimenti tan-nies tal-popli minn pajjiż għal ieħor biex isibu l-aħjar mhijiex xi ħaġa ġdida. Aħna stess li ninsabu Malta aħna riżultat ta' emigrazzjoni. Tajjeb niftakru madankollu li dan huwa d-destin taż-żejjer u l-bliet portwali, l-bliet li jkunu maxtajtiet, ikollhom bidu ta' dan it-tip, jiġifieri jkunu ġew in-nies minn x'imkien ieħor. Semmejna kemm l-imperi l-kbar fosthom l-imperu Ingliż fis-snin 60 beda jagħti ħafna indipendenza. Propju f'Awwissu fis-6 ta' Awwissu il-Ġamajka iċċelebrat il-50 sena tal-indipendenza bħalma aħna se nagħmluha sentejn oħra. Hemm madwar 60 pajjiż li ħadu l-indipendenza fl-istess żmien li ħadniha aħna għax l-imperi raw il-peace. Allum xtaqt, li nitkellmu fuq gżira oħra, ġara tagħna, ikbar minna, Sqallija. Sqallija għal ħafna Maltin hija Taljana, kienet dejjem Taljana u qasmet magħna id-destin ta' ħafna u ħafna mill-episodji storiċi li għaddejna minnhom. Imma illum ħansemmu li Sqallija b'mod partikulari f'xi ħaġa li ma tantx nies isemmuha. Sqallija għal disa' snin sħaħ kienet taħt l-Ingliżi, kienet bħalna mhix kolonja bħal man bagħad. Spiċċat Malta, imma kienet kolonja mill-1806 sal-1800. 15 sakemm spiċċaw il-gwerer Napoleoniċi. Meta ngħidu kienet kolonja, ma kienx legalment jew uffiċjalment kolonja bħalma Malta sal-1814-15 ma kienx uffiċjalment u legalment kolonja tal-Ingliżi. L-Ingliżi biss kienu jafu ħajpawgħu, l-pija tad-dinja kienu għadhom jobsru li l-Ingilterra fl-aħħar mill-aħħar tibtla minn hawnhekk. Imma l-istorja intriganti ta' kif l-Ingliżi mhux biss spiċċaw ġos Sqallija, imma anki taw kostituzzjoni lil Sqallija propju fl-1800. Din is-sena qegħdin infakru il-200 sena meta Sqallija imxiet fuq kostituzzjoni mogħtija mill-Ingliżi. Interessanti kif marru Sqallija jew kif baqgħu Sqallija għax huma kienu fiġlieda mal-Franċiżi. U Bonaparti aktar u aktar meta laħaq imperatur beda jirbaħ bħala Napoleon ħafna mill-Ewropa, l-Italja kważi ħadha kollha kienet f'idej l-Awstrija. U l-iktar parti li ħa li tinteressa li Sqallija hija Napli. U Napli flimkien ma' Sqallija kien renju għalih. il-renju ta' Napli fis-seklu 19 bejn għajdur ta' żewġ qallijiet. U għalkemm dan ir-renju kien immexxi mill-Ispanjoli bħala familja reali u r-rappreżentanti tagħhom, fera tagħhom, madankollu meta ġiet għall-Franċiżi, l-Ingliżi ma bdewx jieħdu gost li fil-Mediterran il-Franċiżi kienu daqshekk preżenti wkoll. U għalhekk bdiet il-ġlied għal sqallija. Ma telqux minn sqallija malajr sakemm kellhom il-ġlied ma' Napoleon, għax ħassew li kienu jkunu qed jagħmlu żball jitilqu minn idejhom gżira daqshekk kbira importanti fil-Mediterran.
Meta l-Ingilterra ġiet Malta biex tgħin lil dawk li qamu fil-kampanja kontra l-Gvern ġdid Republikan taħt Franza, dan għamlitu għax kienet l-Italja naħa tisfel. U għalhekk kien hemm għadta xwien Ingliżi barra Portugiżi ta' sħabhom li setgħu jaslu malajr fi gżiritna. Nelson kien ikun spiss Napli fejn beda jinnamra mal-mara tal-ambaxxatur Ingliż Hamilton. Kien Napli għax l-Ingliżi dak iż-żmien kienu bibsew mar-renju ta' Ferdinandu r-Raba u l-mara tiegħu Karolina li kienet tiġi oħt l-imsejkna Antoinette li tilfet rasa taħt il-girjottina ftit wara Rivoluzzjoni Franċiża. Pajjiż Karolina, l-Awstrija, kellhom kważi l-Italja kollha taħt idejhom u kienu alleati tal-Ingilterra. Il-kanonku Karwana u sħabu użaw din is-sitwazzjoni biex tħabbew mal-Ingliżi għax kienu jafu li l-Ingliżi huma rivali ta' Franza. Biex jaraw kif jeħilsu mill-Franċiżi u jkeċċuhom minn Malta. Dan l-isfont wieħed għalhekk ma jiskantax meta ngħidu li flok Malta l-Ingliżi kienu twebblu li jżommu sqallija bħala bażi Mediterranja. Din is-sena sewwa sew f'Lulju qed jiġi mmarkat il-200 anniversarju minn mindu Kostituzzjoni Ingliża ġiet applikata fi sqallija. Din il-gżira kbira Taljana, ġara tagħna, damet okkupata mill-Gran Brittanja għal 9 snin, mis-sena 1806 sas-sena 1815. Wieħed jista' jaħseb dawn kienu snin meta l-istess Gran Brittanja kienet qed tistudja jaqbilix tibqa' Malta jew le. Meta spiċċaw il-gwerer Napoleoniċi fl-1815, l-Ingilterra ġa kellha f'idejha wkoll il-Malta u l-Gżejjer Jonjani. U għalhekk qatata liż-żomm dawn għax xorta kienet se tikkontrolla l-Mediterran. Barra minn hekk ħasbet li hekk iżomm Malta tibqa' miġġilda mal-Franċiżi. Iżda jekk tuħu sqallija se tiġġieled mal-alleati tagħha l-Awstrijaċi. U waqt gwerra, aħjar ma żiċċedewwa. Għalija kienet titmesha minn Napli minn ferra tar-rejid Burboniċi Spanjoli sa mill-1734 li ħallew għalura. Napli kull maridu jaħilbu dil-gżira mill-prodotti tal-bidja li kella u t-taxxi. Malli faqqat il-gwerra bejn l-Ingilterra u Franza fl-1793 wara r-Rivoluzzjoni Franċiża, il-Prim Ministru Ingliż Pitt xtaq isib bażi Mediterranja u għalhekk ra kif joħloq alleanza mar-Renju ta' Napli f'Għalija. Meta Bonaparte invada Napli fl-istess sena li ġie Malta, ir-re Ferdinandu ħarab lejn Palermo fuq ix-xini ta' Nelson. Qatt ma kien żar s'Għalija fl-40 sena li dam imexxija. Nelson ġi dekorat bit-titlu ta' duka ta' Bronte u nata biċ-ċard kbira s'Għalija li baqa' tant il-familja tiegħu sa ftit snin ilu biss. Meta fl-1801 Franza deret tagħmel paċi permezz sa trattat, ir-re Ferdinandu reġa' lura Napli, iżda kellu jerġa' jinżel Palermo fl-1806, meta l-gwerer Brittaniċi ma' Franza komplew. Għalija ma kellix l-armata u lanqas marina. Għalhekk l-Ingliżi kellhom jiddefendu lir-re kontra invażjoni Franċiża. L-Ingliżi sa dan it-tant ftit ħablu rashom xi xtieq ir-re. In-Navy Ingliża kellu ordnijiet biex tieħu s'Għalija u ma tħallix li l-Franċiżi jinżlu l-art. L-Ingliżi ntebħu wkoll li dar-re iberbaq il-flus biss kien jaf, inkluż tas-sussidju li kienu qed jitugħ, u għalhekk iddeċidew li jmexxu huma. Kemm politikament kif ukoll militarment. Sakemm waslu rinforzi ġodda Brittaniċi fl-1806, kellhom jieħdu s-suldati minn Malta. Ftit ftit l-Armata Brittanika tela tal-15,000 suldat fis-Għalija. Bissa ħatek evitaw li Franza tibqa' fil-Kalabrija. Reġina Karolina bħal żewġa ma kellix grazzja ma s'Għalija u l-is'Għallin u baqgħet tixtieq li tmur lura Napli. Hi kienet temmen li l-gwerer se jintrebħu minn Franza u għalhekk daħlet f'ħafna komplotti bl-użu ta' spiji kullhom kien. Meta fl-1807 Napoleon ħa Korfu u daħal Spanja, l-Ingliżi nkwetaw u ridu jserħu moħħhom minn bażi tajba s'Għalija. Iżda mhux akkos li jħallu l-Franċiżi jibqgħu Spanja. Għalhekk suldati stazzjonati s'Għalija bdew mixjin lejn Liberja. Sa dan it-tant fl-istess sena, l-1807, l-Ingliżi wiedu 400,000 sterlina fis-sena u 10,000 suldat biex iħarsu lir-re fis-Għalija. Imma ftit li xejn sar, għax Spanja bdiet issir iktar urġenti. Il-ġlied bejn il-Brittanija u Franza ma qatax. Napoleon poġġa lill-ġeneral Murat, re ta' Napli. Sama fl-aħħar fl-1809, l-Ingliżi minn s'Għalija ħadu erba' gżejjer Jonjani, imma mhux Korfu. Meta Murarit jinvadi s-għalija minn Napli, inqala diżgwid bejn l-Ingliżi u l-familja tar-Re Ferdinandu. Dan it-taħwit is-sokta. Sama fl-1812, 200 sena ilu, l-aristokrazija Siċiljana rat li aħjar jiksbu kostituzzjoni Ingliża biex jorganizzaw ruħhom. Il-miljun u nofs qalli li kienu jgħixu fil-gżira raw il-ġi taħt l-Ingliżi, għax is-suldati Ingliżi bdew jonfqu 12 miljun sterlina fis-sena, barra negozju li tqanqal. Waqt l-imblok kontinentali ta' Napoljon, il-bdiewa sqallina msolzew ibijaw il-prodotti bil-oli li magħhom gawdew il-kontrabandisti Maltin ukoll. Skont il-Kostituzzjoni ġdida l-Ingliżi raw li jivvutaw biss 15,000 fruħ, 1% dawk li kienu jaqraw. Sal-1816, birre jmexxi u l-Ingliżi joqogħdu paslura, żdied it-taħwit malli l-Awstrija tagħti il-permess tagħha biex l-indipendenza ta' sqallija tiġi abbolita bil-Parlament kollox. Ferdinandu ħoloq ir-renju taż-żewġ sqallijiet u daħħal is-sistema Franċiża. L-Ingliżi telqu u l-isqallin tilfu l-kummerċ li ħolqot il-bażi. Fl-1820 l-isqallin qamu għall-ewwel darba kontra Napli. Imma kellu jkun Garibaldi li jagħmel id-differenza fl-1860. Meta sqallija naqdet mal-Italja. L-Ingliżi fl-1821 kienu reġgħu tħajru jiehdu sqallija. Imma raw li wara kollox huma qatt ma kienu sqallija l-gost u l-pjaċir tal-isqallin. Għalhekk raw li b'Malta daqshekk qrib u irħas, l-esperiment politiku ta' sqallija kien piżejjed.
Oh,
Il-ġimgħa li għaddiet, bdejna taħdita verament interessanti ma' Karsten Schwireb li bħalissa qed jistudja għal-dottorat fil-kultura postkoloniali fil-Mediterran, tal-Libanu, tal-Alġerija, Tunezija, l-Afrika tal-Maghreb, kif ukoll il-Marokk, u fl-istess waqt qabbilhom ma' Malta. Għaliex għalkemm taħt l-Ingliżi u l-oħrajn li semmejt taħt il-Franċiżi, iż-żewġ imperi kienu preżenti ħafna fil-Mediterran fuq medda twila ta' kważi żewġ sekli. Inkomplu nitħattu ma' Karsten Schwireb fuq il-kultura postkoloniali mhux biss storika imma anke kif qed ngħixuha llum. Weħda mill-ħwejjeġ li bdejna niddiskutu kienet kemm aħna mingħajr ma rridu nħossu affinità mal-Ingliż, affinità naturali li mingħajr ma trid tersaq lihom biex tiftihem iktar, biex tagħmel mudell li jiġbaħ il tagħhom jew biex tesperimenta magħhom, jiġifieri insibu affinità ma ħossunix strambi nersuq lihom, pereżempju bħal ma nistgħu ħossuna lej mudell Ġappuniż jew mudell Ġermaniż prim mhux daqshekk imxerret Malta, allura nħossu affinità. L-Ingilterra ma nistax ngħidu li ma fetħiċ bibien għal-kolonji li kella, għaliex mhux biss il-policy tal-British Council, imma kienet ukoll l-idea Ingliża in ġenerali, anki post-imperu li tiftaħ il-bibien, daqskemm tara Pakistani u Indjani l-Ingilterra. Ma taram kien. Daqskemm tara ħwejjeġ kulturali minn wirja sa films prattikament kollox inkluż bir-reliġjon ta' dawn il-pajjiżi Asjatiċi ġol l-Ingilterra. Ma taram kien. Afrikani wkoll, ma taram kien. Nistgħu ngħidu li għalkemm aħna Malta konna fl-Imperu Ingliż imma konna pożizzjoni naqra ambigwa. Għax konna wieħed mill-ftit pajjiżi Ewropej, kolonja taħt pajjiżi ieħor Ewropej li apparti l-umiljazzjoni tagħha, imma ma stajniex nitqablu ħafna aħna mal-Afrikani, jew mal-Awstraljani, jew mal-Indjani, dejjem kellna di l-ambigwità. Li aħna nippretendu u konna nippretendu dawk li kienu intellettwali kienu jippretendu li huma klassi italjana latina, tant biex jimplikaw ma dik il-klassi Ingliża għax kellhom xi ħaġa ħjar kulturalment, forsi antika iżjed. Imma jista' jkun li Malta baqgħet ma penetraċ biżejjed is-suq Ingliż, pereżempju qed niftakar Joe Mizzi tal-Klabb Kotba Maltin kien qal f'dawn il-programmi li jsiba diffiċli ferm biex jisfronda s-suq tal-kotba Ingliż. Kullum kien nistgħu naslu bil-ktieb Malti llum miktub f'livell għoli bl-Ingliż, eċetera, eċetera. Imma s-suq Ingliż huwa magħluq. Hemmhekk tisma' l-BBC kuljum u tisma' kemm jagħmlu rivisti ta' kotba mill-Afrika u mill-Indja, tajt imma għal-Maltin biss kien magħluq jew hu magħluq. Jiġifieri jista' jkun hemm xi ħaġa li fiċċo kontana ħassejn ruħna medda ma' dawk il-kolonji l-oħra kbar tad-dinja. Dejjem kulturalment fil-każ tagħna.
Naħseb ir-riżultat ta' dawk il-ftit waħdiet li waslu fis-suq Ingliż ħanajtek u llum il-ġurnata. Għal-atturi imbosta bis-saħħa ta' scholarships jew bis-saħħa ta' ġenitur tagħhom jaslu jibqgħu jistudjaw, jaslu fejn għandhom jaslu.
Sforz privat.
Il-waħdiet, naħsebek il-waħdiet juru li huma l-eċċezzjoni. Ma jinsawx ngħidu li Malta għandha ċertu preżenza fil-konxju ta' ħafna Ingliżi. Jgħidu iva Malta tissarraf f'dawn l-affarijiet.
Tenuri kienu jkantaw Covent Garden, kellna tradizzjoni dejjem kbira, Pawlu Warxa u Oreste Kirkhope għalejja qed ikun Covent Garden ukoll.
U lilhem Joseph Kalleja.
Luka Leja fetax.
Bibimundinja
globali.
Naħsebem nuru t-elementi, jista kollok il-ċokon fija, jista kollok il-prioritajiet ta' min il-li mħabba koll il-ċokon un-numri zaħr, mux jett jimbottali għak ideat li huma kulturali, huma ideat ta' kif aħna għan integraw fil-suq ta' xogħol u kif ħataqlaħħa. Jekk tikkumpara, diffiċli tikkumpara jekk għandek l-influenza indjana jew pakistana jew bangladeshi
fl-Ingilterra.
Tant hija qawwija, x'għandek ħafna nies, għandek skambju ta' flus, għandek businesses.
Ekonomija kbira.
Illi fuq dik il-bażi qawwija u mbagħad kellek ħafna aktar espressjoni kulturali fl-iktar fil-ħwejjeġ, fil-films, fil-mużika, għax għandek il-numri, għandek kwartieri sħaħ f'Londra biss u barra minn Londra.
U jivvotaw daw?
Illi huma marbuti għana m'għandniex dak il-numri. Pjuttost milli naf jiena, aħna dejjem konna tajbin għax kellna nagħmluha li naddattaw, namalgamaw, insiru iktar viċinu mitħla anke ta' komunitajiet oħrajn, anke biż-żwieġ jew familja jew bil-biżniss biex inkampaw, biex naslu għaliex waħed minn bħala Maltin, m'għandekx ħafna fejta mesaħ hemmhekk. Li però ma nsibx li jneħħi mill-preġ jiġu u minn valur ta' dawk li jaslu, dawk li jistinkaw li jagħmlu sagrifiċċju u sallu mill-ġurnata miċ-ċifri stess tal-British Council għandek għexieren ta' studenti Maltin kull sena li jagħmlu sagrifiċċju u jgħidin għalli tmur studjem u possibilment nibqa' u ħafna jibqgħu. Għaliex naħseb jiena dik li ħas jiburi ħafna b'element Malti, naħseb morna lil jien minn ara aħna żgħarja u ara aħna
inferjorità isna neħħejja.
Naħseb fik qed neħelsu minnek mhux daħal isna minnha f'ċertu aspetti u d-dinja aktar miftuħa globalizzata dik qed tina ħafna opportunità. Xi ħaġa li bħalissa qed tkun sfida anke minn ħadd tax-xogħol tiegħi jekk f'din id-diaspora Maltija fid-dinja kollha nistgħu nikkapitalizzaw fuqha. Ġifieri bl-ambaxxati, bil-komunitajiet, programmi ta' television, radio, il-kelma Maltija miktuba mit-kelma. Kif nistgħu b'xi mod naqdu dawk in-numri?
Titbażi.
Naqdu dawk in-numri biex is-suq Malti ħanajt hekk.
Jikber,
għax jagħmluha pajjiżi oħra żgħar, il-pajjiżi Baltiċi, il-Finlandja, relattivament żgħar anki l-Italja, l-Italja jħobbu jagħmluha minn min żmien. Anki oħrajn li huma ġodda fliju, ħanajt hekk, jafu li dik hija importanti ħafna li inti tingħaqad ma' ħadd ieħor li inti.
Nistijak imbedin.
Ajsku.
Forsi dik ma tajniex ħafna attenzjoni kien hawn taw kungressi saru kollox, ma fil-prattika naħseb ma sfruttajniex.
Ħseb li jista' jkun li hemm mumenti issa fejn qed terġa' tieħu tirkupero strutturata, xi ħaġa strutturata.
U jekk il-Valletta 18 jirnexxiela tagħmel dibiss ukoll diġà bravura kbira ġdida.
Ikun wieħed mill-għanijiet jista' jħalli ħafna qudiem.
Li tkun bażi ġdida ta' xibka ġdida ta' Maltin oltre minn gżira Maltija. Wara kollox għandna kemm rajna l-Franza li daħlet anke issa fl-elezzjoni lin-nies li jgħixu barra l-pajjiż u għamlithom differenza għax żdiedu numru sewwel li ħalna qatt m'għandniex pereżempju Malti li jgħixu barra qatt m'għandhomx vota u Malta, ġifieri xi darba tiru nikkonsidraw dik ukoll. Ovvjament biex tagħmel kampanja elettorali imma tissir iktar diffiċli, ma daw ħafna drabi jtellgħu n-nies ta' dik il-komunità għandek vera xibka tajba mbagħad għax titla' anke fil-livell politiku.
U naħseb dak aspett ukoll li jekk trid jħadna lil minn ta' tajjeb u ħażin li mhux nifhom nagħmlu aħna, hemmhekk forsi dak li jkun jgħid minn fejn iridu speċi nibdew ninfaħtmu mill-influenza kolonjali u x'inhi. Naħseb referenza bħall-Ingilterra pereżempju din tista' servina iktar għalhekk nkun ironiku fejn jidħlu pereżempju nies mhux ta' etniċità diretta ta' dak il-pajjiż jew biex inkun inqaset indur mal-lewża migranti. Meta f'Malta ħa naraw inkun qed neħlu iktar perżempju mudell għad hekk Ingliż għax Ingliżi jagħmlu ħafna b'mod għalija pożittiv. Li min ġej minn barra jipparteċipa b'mod dirett fil-ħajja taċ-ċittadini tal-lokalità tiegħu u tal-pajjiż in ġenerali, jiġifieri aħna wkoll selettivi fil-mastejjer ngħidu kif nippratikaw l-affarijiet. F'kull naħa ma nafx għandi ftiegħu ma nistgħu ngħidu nieħdu minn għandhom għax da jaqblilna. Ma stessi jew toħroġ ma naħduhomx minn barra għax ma jkunx jaqblilna.
Id-dritt tal-għażla biex ngħidu f'dan il-każ. Kerstin Xwireb qiegħed jala t-taħdita magħna dwar il-kultura postkoloniali. Kif din ħalliet it-timbru tagħha fil-Mediterran u kif pajjiżi li kienu koloni bħal Malta qed jgħixu il-ħajja tagħhom għexieren ta' snin wara b'reazzjoni għall-imodi koloniali tagħhom. Konklusi ma' I'm alright. Dawru il-monita bil-maqlub. Aħna għadna ħafna sissa u bdejna fuq dan id-diskors li kull pajjiż li kien kolonja taħt Franza jew taħt Ingilterra awtomatikament wara l-indipendenza beda jgħix postkolonjalizmu li jinkludi dak kulturali wkoll. Bil-maqlub, il-pajjiżi li kienu kolonizzati bħal Malta, bħal Libanu, bħal l-Afrika ta' fuq. Taw xi ħaġa li tagħhom wara l-indipendenza jew baqgħet hemm anke wara l-indipendenza. Biex nuħu eżempju żgħir, Franza jiftaħru li l-kafejiet li għandhom ġabuhom il-kolonji fejn kienu jgħidu ta' kittieb in-nanieħ u x'naf jiena u sar il-kafe bar li nafu llum. Tajna xi ħaġa lil ħadd ieħor inkluż aħna Malta.
Eżempju Franċiż naħseb wieħed faċli ħafna biex tirreferi għax anki biex nerġa' naqgħu fuq produzzjonijiet kulturali per se. ġifieri meta tgħid ma' min jaħdem fid-dinja tax-ċinema jew tal-letteratura f'Beirut hija ċentru tal-ktieb u ċentru tal-espressjoni mhux biss bil-lingwa Arbija ma' bil-lingwa Franċiża. Franza tixrob ħafna u mhux b'kombinazzjoni għax għandha l-aġenti, għandha l-scouts, għandha l-kumpaniji, għandha l-editorija ibbażata Beirut u tgħin lill-kittieba u edituri Beirut biex ikun hemm aċċess dirett għas-suq Franċiż għax dawk huma il-ħna friski bil-Franċiż li jappellaw lill-qarrejja Franċiżi.
Għamilna fil-mużika ħafna Franza wkoll, ġieli rajna anke fil-Eurovision. Kantanta Afrikana għamina, per eżempju, kien ġiet it-tieni di tmur kanta f'isem Franza, per eżempju ma tantx tara pajjiżi oħra li jibatu xi ħadd mill-kolonja jibatuh barra, illum naraw fil-futbol ħafna.
Illum tara f'pajjiżi bħal Ingilterra Franza iktar, fl-isports tiġri iktar anke fil-każ ta' Malta nistgħu nosservaw li jkollok ismar. Da huwa ċittadin Malti jista' jgħin anke matul iċċaw ġimmiġi kien ieħor jista' jgħin fil-kawża esportiva nazzjonali. Fil-kap kulturali Malta xi kontribwixxiet jew fej ħalli
Maradajsa tradizzjonali.
Impatt, eħna seba parti
fil-affarijiet
li nafu bihom. Naħseb huma dawk l-individwi illi bil-mod tagħhom integraw ruhom u nsew ruhom u kontribwixxew bliet iktar xogħol tagħhom bil-viżjoni. Imma li diffiċli tkun taf bihom sekk ma tkunx taf bihom. Ġifieri l-għin mill-eżempji l-kbar prominenti.
Bara għandna ħafna għandna l-prim imħallef Ingliż ġaġġu ġvera. Iwa Malti, għandna l-Markus Aġus li ma tantx marta jebel Barclays Bank imma kulħadd sar jaf li kien wieħed mill-kbar nett.
Edward De Bono globalment.
Kif il-kamp kulturali, naħseb storikament għandek dawk il-momenti, dawk il-waqtijiet li jidhru. Li ma nippretendix li jkun mod ieħor maħobba affarijiet ta' storja u ta' ġeografija. U naħseb ukoll milli nista' nifhem mill-istorja tagħna, il-priorità ta' kemm il-mexxejja politiċi Maltin fil-passat, kif ukoll attivisti oħrajn, kienet ġlieda kbira biex nasserixxu lilna nfusna fuq livell ta' pedamenti. Jiġifieri altru kultura b'mod astratt dik kienet vera ġlieda kulturali fil-prattiċità tagħha. Aħna nimmexxu lilna nfusla, nitkellmu l-lingwa tagħna u li naslu fejn naslu. Emmen fejn li kien rabta kbira bejn illum u l-istudju tal-imodi mill-lenti kif qed toħolha inti, importanti li nkunu konxi. Għax aħna fejn din illum kien ikun impossibbli mingħajr min iġġielet. Imqar fi żmien modern l-aħħar 200 sena biex wassalna fejn din. U naħseb anki f'dak li jtiġi llum il-ġurnata, tara anki f'ispirazzjoni tifittxu ħafna artisti li jmorru lura ħafna snin jew ftit. Jgħidu ma' minn kienu kel-karatter Maltin li aħna nistgħu nkunu kburin bihom u ma nafux bihom. Mill-kursara minn żmien il-kavalieri, se personaġġi Maltin reċenti, li forsi dak li jkun joqgħod daqsxejn attent kif jiżviluppom għax politika reċenti għadha ħajja u forsi dak li jkun għadha sensittiva ħafna, però reċenti affarijiet tal-lum daw li qed ikun hemm riappropjazzjoni mhux biss affarijiet ta' ħadd ieħor, imma tal-istorja tagħna stess.
Anke l-Amerika nerġgħu nsemmuha bħala eżempju l-Stati Uniti f'snin 60 bdew ifittxu dawk l-eroj li kienu traskurati matul is-snin li ma baqgħux kulħadd isemmi Lincoln u l-kbar, imma min huma l-oħrajn li ma tantx tajna kasom u fit-tal-istat kienu eroj. Għamlu għada apposta u bdew ifittxu biex iwaħlu plakek ħajfakru lil dawk l-eroj li aħna ma tajnihom ġieħ. U naħseb Malta dak l-eżerċizzju xi darba tridu naslu għalih. Probabbli diġà tard biex naslu għalih għax id-dinja ma tistax tistenna għal ħadd. Għalzu tagħmilhom fis-snin 60 u għalzu tagħmilhom illum 50 sena wara. Jiena dak il-biża' tiegħi xi kultant li forsi aħna ħallejna wis opportunitajiet jgħaddu tlifna wis karozzi kif jgħidu l-bass ħarbitilna. U meta qed nippruvaw isiru konxi se jkun tard twist biex iċ-ċittadini u l-ġenerazzjonijiet ġodda tagħna ħabbru rashom għalfejn għandhom ikunu konxi jew japprezzaw nies imgħoddija li waslulhom illum għax ma jibqgħux jagħtu każ iżjed u x'inhu importanti u x'mhux importanti. L-istorja ħafna jittraskuraw l-attenzjoni tagħhom għall-istorja għaddin raġuni biss li llum bl-internet bil-globalizzazzjoni dak li jkun mhux qed iħoss iktar sens ta' nazzjonaliżmu li hu tajjeb, imma fl-istess ħin jista' jeqridlek l-irruq tiegħek u inti ċittadin universali mingħajr ma tkun Malti, Ingliż, Franċiż. Fil-globalizzazzjoni tintilek.
Ma naħseb naqbel ma' dawk li jgħidu għalkemm tista' tintrikek minn dik il-mewġa u jsek toqgħod teħles ftit minn dak id-djuq lokali jew nazzjonalistiku u
jibsa'
ċittadin tad-dinja ngħid hekk, però ċertu valuri fid-dinja kulturali tarafhom jekk inti għandek l-eruq tiegħek x'imkien. Jiġifieri kemm tista' tifhem il-kulturi tal-oħrajn u d-diffikultajiet li għandu minnhom u l-sfidi u t-taħlit aħjar. B'xi mod għandek pedament suq
taf tiegħek. L-ewwel kun naf tiegħek.
Għax inti tista' tikkompara, tista' tara x'inhu simili, x'inhu differenti. B'xi mod għandek xi sien tajmin u maħħon tista' tagħmel ħafna eżerċizzji ta' tqabbil. Fl-istess ħin ma tħossokx ukoll medet għax inti taf minn inti.
Taf li għandek xi ħaġa bħall-memorja kollettiva li inti ma tistax ikollok il-memorja kollettiva tal-Italja jew tal-Ingilterra, irid ikollok il-memorja kollettiva tiegħek biex taħlef biha biex issir taf minn int biex tħolloq l-identità tiegħek.
Xi ħaġa oħra.
Issa kif se toħloq identità jekk inti dejjem tara biex taħad ieħor.
Interessanti pereżempju proġetti prattiċi u anke proposti fil-kuntest tal-2018 in-numru ta' nies jiddedikaw il-ħsieb tagħhom għall-arkivi. Jiġifieri mill-naħa ta' biblioteka, mill-naħa ta' nies mid-dinja tal-mużika, dal-aħħa biżejjed insemmu nies bħala Andrew Alamango, Ruben Zara, li qed jagħmlu xogħol propju u jipproduċu prodott ta' kwalità għolja li jista' jinbih kummerċjalment għabbażi ta' dak li kien isir.
F'snin 30 jew
per eżempju. Jew anke qabel anke wara fatt reċenti kellek ir-Ruben stess dal-programm. Jiridik torik illi mhux għax qed nixu fil-preżent qed nimmelaw fil-futur mela tinsa dak li kien hemm qabel, jekk għandek bażi soda u arkivi tajbin, ħana jtek għandek ix-xogħol ħafif tibda minn hemm. Jekk m'għandekx nies bħal daw jagħmlu n-naġiħ għax qed x'hemm jagħmlu l-kmiem ħamġu lehom il-unit insir naf fej kont. Ħani prova
nitlaqallhom.
Dak huwa ħafna xogħol importanti.
U hemm fejn Malta li ktalli batejna sissa din il-konoxxenza li biex tasal x'imkien tittaraf minn fejn ġejt, għadna ma nifhmuhiex biżejjed laf dik li hija edukazzjoni, laf dik li hija akkademja, ħafna drabi għadna mitlufin u laqas fil-ġurnaliżmu fil-midja jiddispjaċini u laqas fil-politika naħseb. Għatanna nies li ħallu ħafna influenza fuq is-soċjetà u li għadhom ma jafux il-ħtieġa li jekk ma tkunx taf minn int ma tistax tavvanza ħaġa li kien ħobja jgħidha dunkar fuq il-lingwa biex niftehmu ġieri mhux aħna qegħdin nħossu għall-ewwel disku.
Li nara ftit forsi differenti u pożittiv, ftit snin ikun nisma' ħafna qara ta' barra jindunaw iktar minna x'għandna bżonn jew japprezzaw iktar. Fil-verità naħseb jien nħoss li qed tinbidel għax hemm ħafna esponenti Maltin u mhux ħanet hekk il-kbar fleta biss imanki oħrajn illi jafru dik hija l-materja prima tagħna. Trid tmur ftit lura titħares sew lejn preżenti. Tuħol enti antropologika, soċjologika, għax minn hemm għandek ir-riżors ta' minn inti.
Kerstin Xwireb qiegħed jagħlaq it-taħdita magħna dwar il-kultura postkoloniali. Kif din ħalliet it-timbru tagħha fil-Mediterran u kif pajjiżi li kienu koloni bħal Malta qed jgħixu il-ħajja tagħhom għexieren ta' snin wara b'reazzjoni għall-imoddi koloniali tagħhom. Komplu simgħu I'm alright. L-aħħar punt li naħseb jista' jkun interessanti. Inti mort kif għadna f'kolonji li kienu taħt il-Franċiżi u għandek Malta u inti Malta tgħix għalih. Kien hemm f'daw il-pajjiżi inkrustana, ma forsi interessanti naraw x'kien hemm taħt il-Franċiżi wkoll. Kien hemm reazzjonijiet, jiġifieri, wara li spiċċat il-kolonja, wara li daħlet l-indipendenza, u bdew allura jaraw kif joħroġ ikun hemm dejjem dak is-sens u entużjażmu ta' nazzjonaliżmu wara l-indipendenza ta' Malta kien hawn mhux vera fis-snin 60-70 kien hawn ħafna. Kien hemm xi produzzjoni jew xi prodott ġenerali ta' reazzjoni, jiġifieri xi ħaġa tal-lokal reazzjoni biex jikkontrollaw il-kolonializmu ir-rabbja li tiġi mal-fatt li tajt dawk li jasbuna inferjuri. Issa jiena għar-rasi, probabbli din rabbja għadha fija jiena bħala wieħed u mal-ġenerazzjoni tiegħi meta ħajt fija.
Eh, iva, għadha ħafna każijiet li dam għaddejn fi snin, milli rajt anke sa snin 80, snin design, fil-każ tal-Alġerija wieħed partikolari ħafna hu ir-reazzjoni bil-gwerra ċivili fi snin design.
Kienet
hija marbuta ħafna ma dak li ġara fis-snin 60, għaliex kellek reazzjoni wara l-oħra min estremu għal-liħor fi s-sistema tal-politika.
Bad blood,
li faqqat. Bġara, mwen kif ġipu fil-kamp kulturali, artistiku, din fil-Alġerija, kellek eżatt kif spiċċa id-dominju koloniali, għanajtek, iżmin koloniali, mela fit 68, kellek it-twaqif ta' numru ta' skejjel, ta' arti u ta' forom oħra, illi b'xi mod jew ieħor kienu qed jafsu fuq l-identità nazzjonali. Però jixorbu ngħidu l-influenza Franċiża, għax dik kienet
il-lotta. Kienu lotta Franċiża.
L-istudenti l-artisti kienu dejjem tilgħinu niżlin. Marsilja, Pariġi,
Swiq kienu Franċiż.
U postijiet oħra. Lejn l-aħħar ta' 70 kien hemm naħseb il-konsolidazzjoni ta' dak, jiġifieri il-bożar li kienu jitwaqfu, nies Alġerin li però studjaw, kienu mitħa tad-dinja Franċiża.
Naħlet il-kalma.
Kien hemm speċi hekk tisħieħ u ċertu pedament sot li però ma waqafx biex ġara dak il-ġara fis-snin 90 fejn faqa kollox fil-ġlied intern bejn il-partiti Iżlamisti li rribellaw kontra dik il-preżenza mhux biss koloniali minn barra ma kif interna, jiġifieri dawk
l-imperjalisti aħna ngħidu
l-om li ħadu
li jagħmulaw biss barrani.
Kif hemm ħafna dittatorjati li aħna nassoċjaw speċjalment ma' pajjiżi Afrikani li ħadu over mill-dittatorjat ta' qabel. Huma saru
lokali
il-kmand il-ġdid. Każ partikolari vera interessanti fi fatti sibċans nidħol iktar fi huwa x'kien ġara fl-1980 preċiż, kien il-Festival Panafrik li kien sar Algiers u teżista ħafna dokumentazzjoni fuq u anki videos li ħarġu l-arte l-istazzjoni Franċiż-Ġermaniż u tal-aġa preparaj isek qed tidħol f'time machine fej tara rappreżentanti mill-Afrika kollha li timorru Algiers fis-sena 1980 biex jesprimu l-identità tagħhom pura ħanajtek li lien minn ġara fi żmien koloniali. Dan fis-sena 80 ġifieri.
Probabbli daw kienu kollha taħt il-Franċiżi jew kemm taħlita.
Ħafna minnhom il-Franċiżi speċjalment miż-żona tal-Punent u ftit oħrajn mill-naħat tal-Ingliżi, mill-naħat tal-Vant. Però tara anki espressjoni Afrikana ta' ċertu punt artifiċjali awtentika għax qed tipprova tmur
xi
ħaġa li kellek. Imma forsi ma tridx ġenwina għax qed tipprova tkun iktar awtentiku milli qatt kont. Ġifieri dik it-tip ta' reazzjoni kif qawwija waslet għal affarijiet oħra. Bellum wasal iż-żmien ta' isma' tant għaddejna minn affarijiet u tant id-dinja fetħet, speċjalment bil-globalizzazzjoni. Li tista' tgħid f'ċertu postijiet u ċertu artisti żgħażagħ l-Amerika tfisser ħafna iktar minn
tiddomina bl-internet.
Fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u speċjalment iktar ma tilsaq li l-Front il-Vot Nofsani huma l-pajjiżi bħal Qatar, Saudi, dawk illi għandhom ħafna influwenza, għandhom il-flus, għandhom l-ispazju, għandhom il-kuraturi, kkummissjonaw l-arti, hemm dibattitu sħiħ l-arti x-valoranda, għax huma għandhom imbottatura kbira minnaħa ta' flus, iktar minn minnaħa ta' tradizzjoni, eċetera, eċetera, u l-ħaġa narawha fil-fatt ukoll. Naħseb dik vera xi ħaġa ironika ta' żmien forsi min insegwu l-futbol ukoll, jara lek klabb li mhux kbir fuq skala Ewropea, ma' importanti għal minnu, il-Paris Saint-Germain li mmexxi minn xejk tal-Qatar.
Użu l-Ingilterra, stara, kemm jixtraw minn pajjiżi.
Tajt, għaw, għandek.
Manchester City, li ħadu l-Liga.
Dinamika Ewropea u globali importanti, ħafna ma tistax tajt dikki għaw biss il-futbol. Le, dikki għaxa ħagġa li għettu rik ximbidel u kemm bidu l-affarijiet.
U li bil-flus ta' metri fil-bahar.
Literalment, issa.
Ja, ma jafdax titalli minna. Biex nikkonkludu, kummenti ktar minn ukoll ħagġa għara, għax naħseb semmejnieħ u ta' min jikkonkludu fuq. Malta kienet kolonija Angliża, imma Malta l-assoċjazzjonijiet qawwijin oħra ma' pajjiżi oħra, inkluż l-Italja, li minna xrobna ħafna mill-kultura tagħna tal-bidu biex ngħidu hekk, u jiena dejjem immexxi ħafna l-influwenza Franċiża li ma ħadniex dirett mhux qed ngħid għal meta ġie Bonaparti ġifieri ma qed ngħid taħt il-kavalieri li aħna għal 268 sena prattikament kien awordnijaw kien immexxi bil-Franċiżi għaliex kienu dejjem maġġoranza għax kellhom iktar flus għax bnew l-iktar Malta, eċetera eċetera. Mela jekk kellna nagħżlu min kienu l-ommijiet tagħna fl-imodi kienu Franza, l-Italja, l-Ingilterra. Daw it-tliet pajjiżi, aħna llum inti għatta u naqbel miegħek li qed nisfruttaw dak kollu li tgħallimna minnhom biex nagħmlu l-aġna tagħna, kemm verament huma preżenti fil-kultura Maltija.
Huma preżenti ħafna biex nagħmlu xi ħaġa li qatt qabel għax fihom infushom fetħu l-bibien ukoll għal kulturi oħra. X'irid ngħid biha? Jiġifieri naħseb jiena mill-bieb ta' Franza ħanajt hekk, ironikament dalu ħafna mill-kulturi Magrebini u tal-Vant Nofsani.
Jill-ewwel wieħed sir naf l-ara permezz ta' Parigi.
Naħseb aħna stess ma nindunawx kemm iktar milli aħna naslu malajr mal-Ġirien Tuniżini jew Lebaniżi naslu xejn direttament għax jaslulna minn ġo d-dinja Franċiża. Naħseb minn naħdan Ingilterra kol, ġifiri dinja kolla ta' subkontinent indian, per eżempju. Jew anki naħseb jiena mill-element ta' Karibew, per eżempju Jamaica u oħrajn. Jew l-Afrika, il-Kenja, għandek element.
Sub-Sahara.
Għawi ħafna. Imma mill-indunaw, ta' fetħu importanti ħafna, mhux biss għalihom infushom, imma x'fetħuna ħafna
ħafna
bibien oħrajn.
Interessanti anki kif din l-Ingliżi jidula mexxux vera, din it-taħlita, din il-xibka qiegħda tiġi formata f'ġenerazzjoni tagħkom iktar milli tagħna, fis-sens li din tittimbena biex tinstab lesta għal ta' wara, għax l-effetti jibgħu jgħaddu minn ġenerazzjoni. U hemm nagħlqu t-taħdita tagħna ma' Karsten Xwireb li kifettilkom qiegħed jagħmel riċerka dwar il-kultura postkoloniali fil-Mediterran inkluż Malta. Nittamaw li għanqanna biżejjed lilkom biex komplu diskussjoni jew riflessjoni waħedhom. Qabel ma ħallikom illum xtaqt, nagħtikom toma żgħira tal-programm li ġej li fih se niltaqgħu ma' Lino Buġejja dwar l-anniversarju tal-konvoj ta' Santa Marija li din is-sena jala 70 sena.
Dan waslu qabel, imma l-ħajew aħna tlajna fuq is-swar
barakka
t'isfel minn hija, minn jixer, minn jibki, minn jixer jinnadar, speċi
moment emotiv.
Emotiv li speċi s-salvazzjoni waslu.
Sakemm nerġgħu nitgħu minn naħa tiegħi ċar xwireb insemmikom.